Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së shtunës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale rreth Kosovës, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy javët që po lëm pas kaluan në shenjën e procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, ku shqyrtua ligjshmëria e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Shtrohet pyetja, a është kjo gjykatë kompetente dhe e thirrur për të dhënë mendim këshilldhënës mbi pavarësinë e Kosovës? Kjo ishte tema më e debatuar gjatë 10 ditëve të procesit në Hagë dhe e tillë do të mbetet edhe për një kohë. Nga Haga raportoni dërguar e hyn atje me Lazim Koci.
Mbështetësit e pavarësisë së Kosovës me këmbëngulje thanë se secesioni përkatësi shpallja e pavarësisë nuk është e sankcionuar me të drejtën ndërkombëtare dhe rjedhimisht GND-ja nuk ka përse të deklarohet. Madje përfaqësuesi amerikan në Hagë, Harold Koch, kësaj i shtoi edhe pohimin se pasi që Serbia ka bërë të ditur se nuk do të njohë shtetin e ri, edhe nëse mendimi i GND-s do të jetë në favor të Kosovës, atëherë përse u deshka që gjykata të jap mendim për ditë që disa shtete nuk do ta respektojnë. Mbështetësit e Serbisë në Hagë kanë insistuar që GND-ja të deklarohet sepse ajo është e thirrur të jap mendime në këtë rast këshilldhënëse. Por ata nuk kanë arritur të sjellin para GND-s dhe opinionit asnjë dispozitë nga drejta ndërkombëtare që do të dëshmonte se GND-ja vërtet është kompetente për të bërë një gjë të tillë. Mbështetësit e pavarësisë së Kosovës kanë pohuar se Kosova ka të drejtën e vetëvendosjes për shkak të dhunës së ushtruar mbi kosovarët, pozicionit kushtetuese në Jugosllavi, dezintegrimit të Federatës Jugosllave, administrimit ndërkombëtar dhe shumë elementeve tjera që e bëjnë rast sui generis. Mbështetësit e Serbisë thanë se Kosova nuk e ka të drejtën e vetëvendosjes, sepse sipas tyre ajo u takon vetëm vendeve të okupuara ose kolonive, por pa arritur të shpjegojnë nëse Kosova ishte e tillë ose jo, dhe pa ju përgjegjur as ekspertit në delegacionin kosovar Michael Wood, që në ditën e parë tha se Kosova ishte okupuar nga Serbia në vitin 1912. Mbështetësit e Kosovës në Hagë pohuan se rezoluta 1244 nuk e ndalon të pavarësimin e saj, sepse ajo nuk prejudikon të statusin final dhe atë i alin të një procesi politik. Ata apostrofuan faktin se ajo akcepton të Rambujen dhe formulimin për vullnetin e popullit. Mbështetësit e Serbisë ishin të mendimit se rezoluta 1244 ndalon të shpallin e pavarësisë, sepse garanton të integritetin territorial të Jugoslavisë. Por ata nuk sollën asnjë formulim nga rezoluta që do të dëshmonte këtë dhe harruan gjithashtu t'i shpjegojnë GND-s se Jugoslavia kishte pushuar së ekzistuari. Mbështetësit e pavarësisë së Kosovës thanë se shtetet e reja lindin mbi specifikat nacionale, politike, historike, sociale, lingvistike, kuptohet nëse disponojnë popullin, territorin dhe qeverisin efektive, dhe si të tila pranohon nëse jo nga shtetet tjera si gjendje re faktike dhe jo pse këtë lejon ose jo e drejta ndërkombëtare. E drejta ndërkombëtare këtë çështje nuk e autorizon, ndalon dhe as sankcionon. Rjedhimisht e drejta ndërkombëtare në raste të tilla nuk ka çfarë të thotë për as GND-ja. Megjithatë, cili mund të jetë verdikti përfundimtar i GND-s në pranverë? Një është e sigurt. GND-ja do ta ketë shumë vështirë të deklarohet, jo për mungesë të argumenteve, por për shkak të rrethanave që nuk kanë të bëjnë me të drejtën ndërkombëtare, por me politikën. Në rrethana të tilla duket se refuzimi për të dhënë mendimin këshilldhënës do të ishte heshtje çeflet. Pse? Sepse me këtë pozicionim dërgohet porosia se ata që tashmë kanë njohur Kosovën nuk kanë bërë asnjë mëkat në raport me të drejtën ndërkombëtare, ndërsa ata që presin ta njohin Kosovën, këtë mund ta bëjnë pa u trembur nga çortimi i kujdo qoftë.
Askush nuk mund të anuloj pavarësinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë ministri i jashtëm Skënder Hyseni. Nëse qëllimi i debatit në Hagë ishte zvaritja e njohjeve të Kosovës, atëherë kjo u arrit. Na vjen keq që ndodhi, por nuk jemi të befasuar me asnjë hap të Serbisë, ka thënë shefi i diplomacisë kosovare. Me Skënder Hysenin ka biseduar me Lazim Koci.
Zoti ministër, dëgjuam ballafaqimin ndërmjet Qyteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë dhe argumentimin e tyre rreth pavarësisë së Kosovës. Cili është vlerësimi juaj?
Kemi pa në njëra nën një përpjekje për të kontestuar ligjshmërinë e shpalljes pavarësisë Kosovës edhe atë nga prizmi i së drejtës ndërkombëtare. Përpjekje do të thoja të dështuara, sepse në asnjë mënyrë dhe asnjëherë këto përpjekje nuk mbështeteshin në fakte, nuk mbështeteshin as në normat aplikueshme të së drejtës ndërkombëtare. Ndërkohë që të parasitja e SBA-ve pa të mundësi të ndëgjojmë të përsëritura ato argumente të fuqishme që flasin në favor të ligjshmërisë shpalljes të pavarësisë të Kosovës.
Zoti ministër, një nga çështjet e ngritura është fakti nëse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është kompetente fare dhe e thirrur të jap mendim rreth pavarësisë së Kosovës. Si e keni parë ju këtë aspekt të çështjes?
Po tashti, nëse është e thirrur apo jo është e diskutueshme, po nëse kjo çështje bjen në jurisdiksionin e gjykatës ndërkombëtare e drejtësisë, është po ashtu natyrisht çështje e cila nga disa delegacione u vunë në pikpyetje, u vonë pikpyetje madje në formën nëse gjykata fare do të duhej të mirej me diçka që në thelb të saj është veprim politik, është një akt politik që rezervohet për lider politik dhe një veprim politik që ndodhë në rrethana shumë të caktuara, shumë specifike të një entiteti.
Do të bëj një pyetje kushtimisht. Nëse eventualisht gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të marrë qëndrim kompromisi ose nuk do të marrë fare, do të eventualisht do të refuzojë të jap mendimin për çështjen e pavarësisë së Kosovës. Si mendoni se do të reflektoi ky pozicionim i gjykatës ndaj procesit të njohjeve të mëtejme të Kosovës?
Më lejoni të them se në rrem pavë kemi shumë të vështirë të besojmë se një institucion i kalibrit çfarë është gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të mund të ipte një mendim i cili shkon në desh në njërë flagrante me vullnetin e një popullit tanë për dal nga shtypje, për qeni lirë dhe i pavarur. Pas gjithasaj që u dëgjuan gjykatë, pat spjegimet holësishme të historisë të konfliktit Kosovës, të çështjes të Kosovës, përvojat e hidhura të Kosovës në gjitha regjimet Jugoslave, tu fillon nga mbretëria Kroatus, Serbo-Slovene e tuti. E kam të vështirë të imaginoj që gjykatët kushtimisht po them do të ipte një mendim që do të shkonte në kundërshtim me këtë vullnet.
Si e shihni ju Kosovën në skenën ndërkombëtare, sidomos në procesin e njohjeve, pas përfundimit të procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, pavarësisht nga mendimi ose jo i gjykatës në pranverë?
Shihni, pavarësia e Kosovës është akt që nuk zhbëhet dhe nuk ka kthim prapë. Kjo madje u tha edhe nga profesorësi i Republikës së Burundi, që ishte po ashtu një befasi e këndshme në këto seanca. Kosova do të vazhdoj proceset integruese, proceset e antarësimit në institucionet të ndryshme ndërkombëtare. Nëse qëllimi i krejt këtij ushtrimi ka qenë zvarritja e proceseve rreth Kosovës, kjo në një mënyrë është arritur. Dhe ne duhet na vi keq absolutisht që ta pranojmë këtë. Kemi qenë plotësisht të vetëdijshëm dhe madje kemi mundur me saktësi të parashikojmë veprimet që do të bëjë Serbia pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe asgjë nuk na ka befasuar. Ne duhet të jemi realistë. Serbia bën punën e vet, ne kemi bërë punën tonë. Dhe ne do të vazhdojmë të bëjmë punën tonë me këmbgulësim më të madhe dhe me seriozitetin më të madh që proceset që lidhen me Kosovën, me vendin tonë, t'i çojmë përpara.
Presidenti dhe kryeministri i Kosovës i kanë falendëruar sërish të gjitha vendet që me paraqitjen e tyre para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë argumentuan se pavarësia e Kosovës është shpallur konform të drejtës ndërkombëtare. Sejdiu dhe Thaçi shprehën bindjen se pas procesit në Hagë do të pasojë një val e re njohjeve të Kosovës. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Presidenti Sejdiu tha se kishte parë para gjenedës një prezantim të shkëlqyeshëm nga të gjitha vendet që mbrojtën pavarësinë e Kosovës. Argumentet janë shtruar në mënyrën më të mirë të mundshme, tha Sejdiu, duke përsëritur se Kosova edhe këtë herë u trajtua si një rast i veçantë. Presidenti shprehu bindjen e tij se pas procesit të gjenedës do të pasojnë njohje të reja.
Do t'i falenderoj prap veç secilin prej këtyre vendeve dhe mbesim në angazhimet tona që pas kësaj periudhe vërtet Kosova do të hyjë edhe një epokë të re të mbështetjes ndërkombëtare dhe me njohje që do të vinë. S'mund të them se cilat do të jenë vendet, por është në agjendën e tyre besoj të studuar jashtëzakonisht mirë dhe do dalin, themi, me mbështetje të mëtejshme edhe në procesin e antarësimit të Kosovës në mekanizma të tjerë ndërkombëtare.
Edhe kryeministri Hashim Thaçi në emër të qeverisë së Kosovës ka falendëruar shtetet mike që mbrojtën të drejtën e Kosovës për pavarësi. Thaçi tha se Kosova tashmë është përcaktuar qartë si shtet që më të ndërtimin e demokracisë së brendshme dhe integrimin e saj në strukturat euroatlantike.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të ndihmojë edhe shteteve që hezitojnë tash për tash që të njohin vullnetin legjitim të qytetarëve të Kosovës, të institucionëve të Kosovës, që të ndodhin njohjet edhe më të shpejta edhe më të shumta. Pavarësia e Kosovës, përveç që është e drejtë, legjitime, ka sjellë edhe qartësi, stabilitet, bashkëpunim rajonal, qinësi të mirë në gjithë rajonin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë sipas të gjitha gjasave nuk do të marrë një qëndrim të qartë lidhur me pavarësinë e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë Marko Prelec nga grupi ndërkombëtar i krizave. Prelec thekson se Kosova është realitet dhe kjo nuk mund të ndryshojë. Me Marko Prelec bisedoi Edona Peci.
Mr. Prelec, the hearings. Zoti Prelec, seancave dëgjimore në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën po vjen fundi. Kemi parë, ndoshta mund të themi, disa konfrontime në qëndrimet e shteteve të ndryshme. Cili është mendimi juaj për procesin në tërësi?
There haven't really been any surprises.
Në të vërtetë nuk ka pasur shumë befasira. Kjo ka qenë kryesisht një lëvizje politike. Qëndrimet e shteteve janë mjaft të njohura. Duhet të rikujtojmë se vetë pyetja është një pyetje e keqe sepse ligji ndërkombëtar në fakt nuk e rregullon çështjen e pavarësisë dhe të secesionit. Pra pyetja drejtuar gjykatës është një pyetje të cilës gjykata nuk mund t'i përgjigjet.
Ka pasur zëra se i tërë procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të mund të ketë një ndikim në procesin e njohjes së Kosovës. A keni parë zvarritje në këtë gjë deri më tani?
Well, I think it certainly will have an impact.
Sigurisht që do të ketë një ndikim. Ka pasur shtete që kanë hezituar sepse nuk kanë një qëndrim të fuqishëm ose sepse i nënshtrohen autoritetit moral të gjykatës. Këto shtete sipas të gjitha gjasave do të presin të vazhdojnë me procesin e njohjes pas dhënies së mendimit këshillëdhënës të gjykatës. Ajo që mund të ndodhë është që gjykatësi do të duan të veprojnë jashtë ndonjë direktive të prerë legale në frymën e ligjit ndërkombëtar, që do të thotë se do të dëshirohet të ruhen marrëdhëniet paqësore ndërmjet shteteve. Këtu është e rëndësishme të përmendet që në 2008-ën, kur Kosova e shpalli pavarësinë, nuk kishte asnjë alternativë tjetër paqësore. Nuk kishte mënyrë të kthimit të sovranitetit të Serbisë. Atkohë kjo ishte e pashmangshme. Ishte më shumë një miratim i bashkësisë ndërkombëtare që kjo të
ndodhte.
A shihni mundësi që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të dhënë me një mendim neutral, që nuk do të ishte as pozitiv dhe as negativ, qoftë për Kosovën apo Serbinë? Çfarë ndikimi do të mund të kishte një mendim i
tillë?
Një mendim neutral është i pritshëm dhe mendoj se do të ketë ndikimin e njëjtë me mendimin aprovues të deklarimit të pavarësisë së Kosovës. Është fakt që Kosova është këtu, është një realitet. Pra, nëse nuk ka një ndalim për ta njohur atë, atëherë shtetet mund të vazhdojnë dhe do të vazhdojnë për ta njohur atë gradualisht.
Një proces tjetër që është vlerësuar si një test për institucionet kosovare është procesi zgjedhor, përkatësisht zgjedhjet lokale në Kosovë. A mendoni se Kosova ka kaluar këtë test?
I think the elections were...
Mendoj se zgjedhjet ishin në përputhje me standardet ndërkombëtare, me disa përjashtime të lokalizuara serioze në disa vende dhe me më shumë probleme të përgjithshme që janë më pak serioze. Disa nga këto janë vetëm tipare të jetës rurale, si për shembull votimi në grupe familjare. Kam përshtypjen se këto zgjedhje ishin kryesisht të lira dhe të drejta. Ishin një avancim krahasuar me zgjedhjet e administruara nga Kombet e Bashkuara dhe në këtë pikpamje një gjë me të cilën mund të krenohet Kosova. Pra po, ishte një test që është kaluar. Natyrisht se duhet të presim raundin e dytë këtë të diel, por jam veçanërisht i inkurajuar nga dalja e madhe e serbëve në Gračanic, në Shtërpc dhe shpresoj që kjo të përsëritet dhe të zgjerohet edhe në raundin e dytë.
Kur flasim për daljen e serbëve në zgjedhje në veri, sido që të jetë, serbët kanë bojkotuar këto zgjedhje. Cili është vlerësimi juaj për këtë çështje dhe cila është zgjidhja që duhet të gjendet atje?
Shumë njerëz në veri nuk e shohin as pak jetën e tyre në Kosovë. Duhet të fillojnë procesin e përfshirjes së veriut në jetën në Kosovë dhe ky proces do të jetë i gjatë. Këtu mendoj se EULEX-i duhet të luajë një rol më proaktiv dhe qeveria e Kosovës duhet të rikujtojë se veriu mund të inkorporohet suksesshëm vetëm duke tërhequr serbët që jetojnë atje. Kjo nuk mund të bëhet përmes presionit dhe kërstimeve, por duhet të bëhet duke e bërë atraktiv bashkëpunimin me institucionet. Ky duhet të jetë një proces gradual i cili mund të përfshijë disa kompromise të dhimbshme, kundrejt të cilit megjithatë nuk ka ndonjë alternativë më të mirë. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.